Отже, ми розпочинаємо з теми бюджету, і у нашій студії вже економічний експерт з Центру політичних студій аналітики Віктор Мазярчук. Вам доброго ранку, Віктор.
Доброго ранку.
Бюджет такий, який він є зараз у Міністерстві фінансів, бачили, мабуть, тільки саме Міністерство фінансів.
Ну, я думаю, що не тільки Міністерство фінансів, ще бачили і окремі члени уряду, і дуже обмежена кількість людей. Так, це правда.
Власне, попередній проєкт бюджету ви особисто бачили?
Звичайно, він є доступний як на сайті Міністерства фінансів, так і на сайті Верховної Ради, оскільки на вимогу норм бюджетного кодексу Міністерство фінансів 15 вересня внесло проєкт бюджету, а потім в наступний день його відкликало.
Так, але все ж таки на сайті
да, він є доступний.
Розміщений бюджет, який був поданий в вересні.
Так, який був поданий 15 вересня.
А наскільки от можна судити про те, відрізняється цей вересневий бюджет від того, що готують у Мінфіні зараз?
Дивіться, скоріше за все, історія буде наступна. Або в кінці цього тижня, або на початку наступного тижня, спочатку на засіданні уряду, а потім до Верховної Ради буде внесено два документи. Перший документ – це проєкт бюджету на 2016 рік, і другий документ – це проєкт бюджетного кодексу, який зараз розробляється в Міністерстві фінансів. Сьогодні відбудеться, в принципі, одна з ключових засідань в Верховній Раді стосовно бюджету. Буде зустрічатися голова Верховної Ради, буде зустрічатися міністерство, представники Міністерства фінансів, і я очікую, що це буде міністр фінансів з представниками
так,
бюджетного...
Така робоча група, так буде? Чи як
так,
це правильно так, називається?
З представниками бюджетного комітету Верховної Ради. І зараз задача наступна, і це ми дуже раді тому, що це засідання відбудеться. Задача наступна. Є два бачення по факту розвитку ситуації стосовно можливого бюджетного кодексу. Одне бачення – це Міністерство фінансів, інше бачення – це Комітет Верховної Ради. І їм треба звести це все до одного бачення, щоб в кінці року цей бюджет і, відповідно, новий податковий кодекс нормально був прийнятим і не було великого супротиву в народних депутатів в сесійній залі. Передбачаю, що такий супротив буде. Буде, перш за все, пов'язаний з тим, що такі речі, як податковий кодекс, бюджетний кодекс, ще інші кодекси, це є хороший стимул для піар-акцій. І зараз можна спостерігатися, як одні починають кричати. От, податковий кодекс Комітету Верховної Ради набагато революційніший, кращий, ніж податковий кодекс, проект податкового кодексу, розроблений Мінфіном. І там, в мене тоді постає запитання, колега, а ви бачили два документи, ви їх порівнювали чи ні? І відповідь на ствердну відповідь на це запитання, на жаль, ніхто не може.
Тобто, в більшій мірі, все, що зараз відбувається довкола бюджету та довкола взагалі прийняття бюджетного кодексу, це спекуляції політичної, більшою мірою.
Ну, де дискусія, йде концептуальне обговорення, йде перетягування канату, в деякій мірі, і в тому числі і спекуляції, абсолютно точно.
Так, але все ж таки, от моя колега Анастасія вам поставила запитання, наскільки він буде відрізнятися, от цей перший бюджет, які ми бачили, та які мали експерти можливість проаналізувати в вересні, та і від того, який наразі готує Мінфін. Тобто, от ваша точка зору, той проєкт, який був поданий в вересні, що там поганого? Да? Тобто, над чим потрібно було б попрацювати і чи якісь такі свої пропозиції ви надсилали до Мінфіну, на що потрібно звернути увагу для того, щоб це питання, ці питання проблемні зняти?
Щоб бюджет був коректним, основна і дуже велика проблема державного бюджету є неефективне використання бюджетних коштів. Всі про це кажуть, Рахункова палата, вона про це навіть і пише, що від 5 до 11% в залежності від року кошти державного бюджету є неефективно використані. Тобто перша чергова задача – необхідно забрати кошти, які витрачаються на непотрібні цілі, є не видатки, яких є не першочергові, з державного бюджету. А тоді вже
зокрема, то можете їх назвати, що на вашу думку?
З задоволенням. Ну, наприклад, якщо дивитися бюджети, та ми аналізували бюджети 2012, 2013, 2014, 2015 і деякі проекти бюджетів на 16-й рік. Дуже люблю приводити приклад Міністерства молоді і спорту. Складається таке враження, що це не Міністерство молоді і спорту, а це будівельна бригада, яка основною задачею якої є будувати. Знаєте? Тобто в мене велике питання, чи це є пріоритети для даного міністерства.
Будувати що саме?
Багато речей. Починаючи від...
Якщо це якісь спортивні бази,
спортивні бази, але їх дуже багато, розумієте, кожного з року в рік проекти робляться, щось будується, це потрібно. Але в мене питання, чи це є зараз в пріоритеті, коли по факту в держави немає грошей на певні соціальні речі?
Це якось дивно, тому що насправді завжди спортсмени, вони говорять про те, що їм не вистачає фінансування, їм нема де тренуватися. А тут ви говорите, що насправді взагалі це закладається до них кошти, вони якось використовуються.
Хочете їм більше скажу? Міністерство фінансів запустило такий на виконання закону про відкритість використання публічних коштів, запустили 15 вересня портал, єдиний портал публічних коштів. Публічних коштів. На даному порталі кожен громадянин може, його електронна адреса e-data.gov.ua, дуже важливо, я ще раз повторю, e-data.gov.ua, кожен громадянин може побачити всі видатки держави за кожного дня. Інформація оновлюється щоденно. Так от, я проаналізував видатки. Є така установа, яка підпорядковується Міністерству молоді і спорту, яка називається «Спорт для всіх». Щороку на неї виділяється в залежності від року від 4 до 7 мільйонів гривень. Видатки за вересень, жовтень і листопад цього року. Ви знаєте, що мені у вічі кинулось? Три речі назову. Перше, 91 тисяча гривень на рекламу на радіо у вересні, 96 тисяч реклама в інтернеті, можливо, путаю, там 91 і 96, 33 тисячі гривень фотосесія.
Фотосесія.
Послуги фотографа за фотосесію. 33 тисячі гривень. Знаєте, в мене запитання, в тому числі і до пана міністра Жданова. Ми така багата держава, щоб оплачувати ці речі. Та, спортсмени кричать, нам не вистачає коштів, нам дійсно мало оплачують. І це правда. Знаєте, я трішки пов'язаний спортом, бігаю. І стикаюся із професійними, неспрофесійними спортсменами. Він каже, немає грошей в державі. Я дивлюся видатки міністерства і кажу, я не розумію, як це? Немає коштів, але водночасно ми оплачуємо.
А що вони вам говорять?
От дивіться, я, до речі, хочу сказати про наступний рік. Наступний рік – це у нас рік Євро і рік Олімпіади. Тобто видатки на Міністерство молоді і спорту мають зрости.
Видатки зростуть, переважно зростуть за рахунок збільшення витрат на підготовку спортсменів. Так? Але системних речей не міняється. Що я маю на увазі про системні речі? Наприклад, ми зараз дуже активно займаємося оцінкою ефективності витрат міністерств. Так? Що ми робимо? Ми дивимося, які показники вони хотіли досягнути і які вони досягнули, коли просили бюджетне фінансування. Так от, тільки менше половину показників, якщо там брати в загальному аналіз, який ми робимо, були досягнуті. Ну, наприклад, якщо планували побудувати, умовно назвемо, да, для прикладу, побудувати школу в 2015 році, то побудували тільки половину, хоча кошти були на всю школу. Знаєте? І дуже багато таких прикладів є такого не зовсім зрозумілого використання коштів. І я дуже-дуже прошу громадськість і дуже прошу всіх людей, які зараз слухають, а у вас дуже обширна територія, щоб ви, наприклад, зайшли на даний портал e-data.gov.ua і подивилися, а які все-таки видатки здійснює, наприклад, ваша міська рада, та ваша сільська рада. Вам кажуть, немає грошей, а ви подивіться, можливо, міський або сільський голова купив автомобіль, якого не потрібно там за супервеликі кошти.
А вся інформація там є? Тобто ви впевнені, що вони цю інформацію там відображають?
Вони відображають. Ви знаєте, система, і я дуже вдячний Міністерству фінансів за їхній підхід, що будь-яка, що всі операції, які здійснюють, всі платежі, які здійснює державне казначейство за кошти державного бюджету, вони публікуються.
Автоматично відображаються.
Автоматично, окей. Кожного дня вони відображаються за винятком. Є ряд операцій, які не відображаються. Це цілком таємно, і певні операції пов'язані з проведенням антитерористичної операції. А так, будь-яка операція, можна зайти і подивитися. Щодня це, в залежності від дня, від 100 до 250 тисяч операцій, інформацію про них вивішується на даний портал.
Я нагадаю, телефон прямого ефіру 239-60-19, код міста Києва 044. У студії на свіжу голову зараз економічний експерт з Центру політичних студій аналітики Віктор Мазярчук. Ми говоримо про бюджет України на 2016 рік, який, очевидно, наступного місяця вже опиниться у Верховній Раді, і депутати будуть його аналізувати, голосувати. Зараз цей проєкт бюджету готує Міністерство фінансів. Нагадаємо, що хочемо запитати у наших слухачів, чого особисто ви очікуєте від бюджету України на наступний рік. 239-60-19, код міста Києва 044. Пане Вікторе, от, власне, Міністерство молоді і спорту, а хто ще у використанні бюджету припускається неефективних?
Всі
міністерства.
Дуже, ви розумієте, в нас проблема є в наступному. В нас видатки в кожному міністерстві не пов'язані з дуже багато видатків з стратегічними речами. Ну, тобто, в нас є стратегія розвитку України, наприклад, Україна 2020. У нас є ще 4 документи стратегічні, які показують, куди Україна має рухатись. Плюс є галузеві, наприклад, стратегія розвитку АПК. Так от, задача наступна, щоб всі видатки міністерства, наприклад, АПК, були пов'язані з досягненням стратегічних цілей. А в нас, виходить, знаєте, от тут ми трішки стратегічних цілей будемо видатки здійснювати на досягнення стратегічних цілей, а трішки ще отут, тому що нам потрібно. Ну, наприклад, ми аналізували видатки Міністерства молоді, Міністерства освіти, там було, зазначається, що в стратегії розвитку освіти в Україні є зміцнення матеріально-технічної бази, є доступ, надання рівного доступу для людей з фізичними можливостями, ну і тому подібне. Але видатки на ці цілі взагалі не передбачені. Натомість є незрозумілі видатки там на проведення різноманітних наукових заходів, є видатки, пов'язані з стипендіями, хоча стипендії мають бути не в міністерстві освіти, а безпосередньо в Міністерстві соціальної політики, тому що це соціальна складова. Розумієте? Там є видатки, наприклад, які пріоритизують одні вищі навчальні заклади перед іншими, наприклад, там орієнтовно 900 мільйонів гривень на Національний університет Шевченка. Він виділений окремо. А чи потрібно ці видатки здійснювати? Так, потрібно, але їх потрібно розділяти.
Є статус, тобто це не є речі, які можна пояснити.
Статус. Що означає статус?
Кількість студентів. Так, ми розуміємо, що взагалі Національний університет Шевченка це величезний вуз, який, напевно, перший в Україні там разом змогли. Тому, можливо, якісь є об'єктивні чинники, чому ці гроші в такому обсязі виділяються?
Нема питань, але на загальних підставах і іншим вузам також надавати можливості доступу до цих грошей. Розумієте, університет Шевченка, він окремим рядком виділений.
Тому що це статус, я вам вчора пояснюю.
Слухайте, я можу сперечатися стосовно якості освіти в Шевченко. Я, наприклад, вважаю, що якщо ми говоримо про економічні спеціальності, що якість навчання в університеті Шевченка є набагато нижча, ніж в Києво-Могилянській академії. Розумієте?
Ми говоримо про кількість студентів. Тобто, це, ну, ми насправді не будемо цьому розбиратися.
У нас є дозвонювач. У нас є дозвонювач із запитанням 239-60-19. Доброго ранку. Представтесь, назвіться, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка, не слухайте мій голос по радіо, слухайте його в телефонну слухавку. Говоріть, будь ласка. Так. Що ж, телефонний дозвонювач не реагує на наші запитання, але я думаю, що є можливість перенабрати. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Я можу запитання?
Так, представтесь, назвіться, говоріть.
Мене звуть Ніна, у мене таке запитання, я прошу пробачення, я не записала номер портала.
Да, зараз дякую. Ми ще раз продиктуємо. Є
це не номер, це сайт в інтернеті, так.
data.gov.ua.
Так, або можна зайти на сайт Міністерства фінансів, minfin.gov.ua, і там зверху, самого верху буде посилання на цей портал. Я ще раз дуже всіх прошу, заходіть на сайт, він дуже простий в користуванні. Там можна шукати по пошуку, по назві, по коду організації. Єдине, я хочу зауважити, що там відображуються виключно операції, які здійснюються з єдиного казначейського рахунку. Там, якщо ми говоримо, хто відображує, хто звітує на цьому сайті? На цьому сайті звітують всі органи державної влади, всі органи місцевого самоврядування і державні підприємства, і комунальні підприємства. А це, якщо загалом взяти, це орієнтовно 90 тисяч установ і організацій.
Пане Вікторе, от власне запитання також моє наступне буде пов'язане з видатками України на силовий блок і оборонний блок. Ми знаємо, що в минулому бюджеті ці видатки досить істотно зросли. Очевидно, що в цьому теж буде певне зростання, можливо. Як ви оцінюєте, чи зростання цих видатків, воно якось позначиться на інших сферах?
Ну, дивіться, в нас є певна сума грошей, які в нас в наступному році буде. Ми кажемо, ми на Міністерство оборони віддаємо там 5%, умовно, 5%. А інших, каже, ми, вибачте, в нас війна, ми вам не дамо грошей більше. Чи позначиться на це? Так просто сказати важко. Треба, от я всіх дуже прошу, в тому числі слухачів, будь ласка, а коли їм кажуть, що збільшення видатків на якесь міністерство – це погано або добре, не слухайте таких людей. От я вас просто умоляю, не слухайте. Чому? Тому що треба дивитися, на що збільшено. Ви розумієте? Коли, ну, я дуже часто в минулому році, так само в цей період, чув, от Міністерство внутрішніх справ збільшили на 2,5 мільярда видатків. Зійшов, подивився, а ні, по факту ніякого збільшення не було, там просто їм передали прикордонних, в їхній бюджет передали бюджет прикордонної служби. Є
це якраз
деталі.
Роль ваша має бути тут збільшена, та, і ви маєте пояснювати людям, на що саме підуть ці гроші, які ніби додалися або в когось забралися.
Так, тому якщо це пішли на заробітну плату, наприклад, під час реформування міліції, поліції, та зменшення кількості людей, але збільшення заробітної плати, я вважаю, що це добре. Якщо це пішли, наприклад, на видатки, пов'язані з будівництвом там чогось там і чогось для міліції, та, там, наприклад, житла, в мене постає питання стосовно доцільності їх проводити саме зараз. Сьогодні, коли в Україні є відсутність достатнього фінансування, знаєте, треба розподіляти, чи потрібно їх проводити, і чи потрібно їх проводити саме зараз, враховуючи обмеженість фінансування. Можливо, їх провести через рік, два, ну і тому подібне.
Якщо це, наприклад, гроші на житло для учасників АТО, та, то відповідно це має бути це гарантовано державою апріорі, ця програма.
Знаєте, в нас державою гарантовано програм, орієнтовано на 170 мільярдів більше, ніж запланованих доходів. Чи треба нам всіх їх фінансувати? Не потрібно. Знаєте, задача кожного міністерства зробити пріоритети.
Це ви скажіть атошникам, що їм не потрібно видавати квартири
казати.
Або землю.
Я
це, вибачайте,
казати.
Вони за це воювали, і вони мають право це отримати.
Слухайте, я не обговорюю їхнє право отримувати. Я обговорюю право і необхідність ефективно витрачати кошти. Я говорю і я стверджую, що міністерства витрачають кошти неефективно. Для того, щоб міністерства почали ефективно витрачати кошти, що потрібно зробити? Перше, запровадити пріоритети в видатках. Якщо міністерство каже, що в Україні зараз є одною з головних, ну, наприклад, Міністерство оборони каже, пріоритет номер один – забезпечення житлом учасників антитерористичної операції.
Значить, міністерство не може, це Міністерство соцполітики може про це говорити, да? Бо це різні принципи. Міноборони займається обороною. Давайте називати речі своїми іменами. Соцполітики займається гарантією там соціальних пільг і реалізації програм соціальних.
Необхідно розподіляти задачі Міністерства оборони. Міністерство оборони, Міністерство оборони має дві складові. Перше – це військова. Друге – це забезпечення функціонування армії. І саме Міністерство оборони займається забезпеченням функціонування армії. Генеральний штаб Збройних сил займається війною. І тут питання важливе. Якщо міністерство каже, неважливо, Міністерство оборони, Міністерство соцполітики каже, пріоритет номер один – житло, земля для людей, які відстоювали незалежність України. Значить, ці заходи повинні бути профінансовані і зроблені. Якщо воно цього зараз не каже, вибачте, тоді ці заходи не повинні бути саме зараз профінансовані.
Ні, ну це така, мені здається, дуже утопічна ідея. Добре, ми маємо вже закінчувати. У мене до вас останнє запитання, я думаю, яке турбує всіх наших слухачів. Взагалі, чи знаєте ви, чи ви точно маєте це знати, курс долара, який був закладений в бюджеті, який подавався на 2016 рік в вересні, і наскільки, ну, тобто ми розуміємо, що він закладається, та якась середня сума, цифра, з якою наш уряд планує працювати в наступному році. І відповідно, наскільки він вже змінився, тому що ми бачимо, що картина змінюється, курс росте. От чи є ось ці цифри? Можете їх озвучити?
Дуже люблю такі запитання, які пов'язані з курсом. В мене зразу виникає запитання до альтернативи, яка середня заробітна плата в людей в Україні? 3400 гривень в середньому, ну, середня по палаті. Чи потрібно, щоб людей хвилював курс долара, курс гривні? Це зараз дуже часто, я завершу, дуже часто використовується заради того, щоб спекулювати і нагнітати, або навпаки, не нагнітати обстановку. Чому? Курс гривні, від чого зараз залежить курс гривні? Від рівня ринку. Ринок, щоденний ринок обмінного курсу безготівково, який формує оце, що в нас на вулицях, орієнтовно 200-250 мільйонів доларів. При тому, що 2 роки назад ринок був 2,5 мільярда. Що це означає? Це означає, що будь-яка велика операція, пов'язана з купівлею валют, з оплатою за газ або з оплатою великого контракту, може впливати на курс долара. Це перше. Друге, яким чином можна подивитися, який курс долара був закладений в бюджеті? Є такий додаток, додаток номер 2. В цьому додатку номер 2 в бюджеті зазначено, скільки Україна планує віддати наступного року грошей і скільки отримати. Виключно непрямим методом, якщо ми знаємо суму в доларах, в євро, ми можемо порівняти, да, привести. Так от, в наступному році, я думаю, що, ну, сума змінилася, тому що ми зараз бачимо коливання. Та. Воно буде збільшене, на превеликий жаль, в гривні. Це єдиний спосіб визначити курс долара.
Ну, зараз ви не можете сказати, сума
закладена. Я не знаю.
Тому що мені здається, сума... Ну, добре, окей, якщо ви не знаєте.
Я не знаю, чому, тому що я не бачив остаточного варіанту бюджету, який буде внесений в Верховну Раду.
Що ж, пане Вікторе, дякую. Я нагадаю нашим слухачам, що у студії на свіжу голову був економічний експерт Віктор Мазірчук, і ми говорили про те, чого варто очікувати від проєкту бюджету у 2016 році.